Viens bija tāpat pirmā olimpiāda, karoga nešana, ka mēs pirmo reizi pēc cik tur gadiem iekļuvu Latvijas hokeja izlases olimpiādē. Tas jau bija viens grandios notikums, kur mēs neesam nekad bijuši, mēs nezinājām, kā tas ir. Tad ir izcīnīti kausi, izcīnīti zelta medaļas ar Krievijas izlases, ir olimpiāda vinnēta ar Krievijas izlases. Tagad ir kā galvenā trenera amatā. Viennozīmīgi es atceros to pirmo posmu, ka mēs arī Dinamo, kā jaunie latvieši, tad kā latviešu strēlnieks mums sauc, kļuvām par sudraba medaļas ieguvējiem. Visa dzīve posmos, katram ir savs laiks bijis. Man ir ģimene, mīloša sieva un divas mīlošas meitas. Tas jau viena ir baižņa stunda.